face Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Premierul interimar vine cu explicații suplimentare despre starea de urgență sanitară pe 60 de zile aprobată ieri de Parlament. Despre Parlament, președinție și electorat, un punct de vedere al istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Și un tribunal din Bruxelles a ordonat guvernului belgian să ridice în termen de 30 de zile toate măsurile restrictive impuse în contextul pandemiei. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul interimar Aureliu Ciocoi a anunțat mai multe propuneri de măsuri pe perioada stării de urgență stabilite joi de Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinău. Între acestea, în localitățile Bălți și Chișinău se interzice circulația persoanelor între orele 23 și 5 dimineață, cu mai multe excepții. Detalii imediat în program. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat joi că orice încercare de a începe un nou conflict militar în estul Ucrainei ar putea duce la distrugerea acestei țări, potrivit unei relatări TAS reluată de Reuters. Remarca lui Lavrov vine după ce tot joi, ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a avertizat cu privire la o agravare sistematică a situației de securitate în estul țării sale și în peninsula Crimeea. Kievul susține că separatiștii ruși încalcă sistematic un acord de încetarea focului din iulie și acuză Moscova că își concentrează armata la granița cu Ucraina. Kremlinul a afirmat în 1 aprilie că recentele mișcări de trupe și armament în apropierea graniței cu Ucraina sunt menite să asigure securitatea Rusiei și nu amenință pe nimeni. Vorbind la o conferință de presă prin telefon, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor că Moscova își mișcă trupele în Rusia așa cum crede de cuvință și că țara sa trebuie să fie vigilentă din cauza activității intense a trupelor NATO în jurul granițelor rusești. Miercuri, Statele Unite s-au declarat preocupate de ceea ce consideră a fi o creștere a presiunilor Rusiei asupra Ucrainei, după ce s-a relatat despre aceste noi concentrări de trupe rusești la granițele cu Ucraina și în peninsula Crimeea, anexată abuziv de Rusia în 2014. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a reafirmat sprijinul țării sale pentru Ucraina, despre care a spus că se confruntă cu o Rusie din ce în ce mai agresivă. Administrația penitenciarilor din Rusia a negat acuzațiile de rele tratamente aplicate liderului opoziției ruse Alexei Navalny la o zi după ce militantul anticorupție și critic al Kremlinului a anunțat că intră în greva foamei ca protest împotriva abuzurilor la care este supus în detenție. Navalny, care e în vârstă de 44 de ani, s-a plâns de dureri serioase în spate și picioare și a spus că îi se refuză asistența medicală și că e trezit din oră în oră noaptea pentru a nu fi lăsat să doarmă. Opozantul rus a fost arestat în ianuarie pe aeroportul din Moscova la sosirea sa din Germania, unde fusese tratat în urma otrăvirii sale cu un agent neurotoxic de grad militar, acțiune pusă de mai multe guverne occidentale și organizații internaționale pe seama statului rus. Conducerea închisorii din regiunea Vladimirov, unde e ținut Navalny, e citată de Reuters cu declarația că gardienii urmează strict normele legale aplicate tuturor deținuților care au dreptul la 8 ore de somn neîntrerupt noaptea, și că lui Navalny i s-ar acorda toată asistența medicală necesară potrivit stării sale de sănătate. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, cu care a discutat, între altele, ultimele evoluții politice și situația sanitară din țară. Potrivit unui comunicat al președinției moldovene, pe agenda au figurat și prioritățile de asistență ale Statelor Unite pentru Republica Moldova și adaptarea acestora la realitățile pandemice, astfel încât ele să reflecte problemele imediate ale țării. E vorba mai ales de atenuarea consecințelor sociale și economice ale crizei sanitare. Maia Sandu a mulțumit Statelor Unite pentru contribuția considerabilă la platforma COVAX, prin intermediul căreia Republica Moldova poate beneficia de vaccin gratuit și poate proteja oamenii aflați în prima linie a luptei cu pandemia, se mai spune în comunicatul președinției moldovene. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat câștig de cauză jurnalistei ucrainene de la Europa Liberă, Natalia Sedlețca, într-un proces legat de protejarea surselor jurnaliștilor de investigație. Sedlețca, care moderează programul TV Scheme, s-a adresat curții după ce un tribunal ucrainean a decis în 2018 că procurorii de la Kiev pot avea acces la datele stocate în telefonul ei mobil pe o perioadă de 7 13 luni ca parte a unei anchete privind o presupusă divulgare a unor secrete de stat. CEDO a spus în decizia sa că protejarea surselor jurnaliștilor e una din pietrele de temelie ale libertății presei. Emisiunea moderată de jurnalista ucrainean a difuzat câteva reportaje de investigație în care era vorba de mai multe oficialități de rang înalt de la Kiev, între care și procurorul general Yuri Lutsenko. Președintele Europei Libere Libertatea, Jamie Fly, a spus că aceste posturi de radio aplaudă decizia CEDO, care protejează confidențialitatea comunicațiilor jurnalistice și impune limite puterii executive, adăugând, citez, munca jurnaliștilor de investigație e prin natura ei dificilă și deseori primejdioasă. Sănătatea unei democrații poate fi măsurată prin protecția unor asemenea jurnaliști, care dau publicului puterea de a atrage la răspundere autoritățile pentru acțiunile lor.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La o zi de la declararea stării de urgență, guvernul interimar de la Chișinău a venit cu o serie de măsuri restrictive dure contra pandemiei, începând cu interzicerea ieșirii din casă pe timp de noapte și încheiind cu sistarea activităților unităților comerciale care încalcă regulile epidemice. Când a mers ieri în Parlament cu cererea de declarare a stării de urgență, guvernul interimar a fost criticat de opoziție pentru că nu a prezentat și un plan de măsuri pentru combaterea pandemiei. O relatare de la Liliana Barbăroșie.
Regim special de circulație în municipiile Chișinău și Bălți, unde se va interzice deplasarea în afara locuinței în intervalul 23-5 dimineața, suspendarea activității unui agent economic în caz că încalcă măsurile de sănătate publică și regim special de muncă în instituții și întreprinderi cu maxim 30% din personal la birou, iar restul muncind de acasă. Sunt doar câteva dintre măsurile anunțate în această seară de către premierul interimar Aureliu Ciocoi la încheierea ședinței Comisiei Situații Excepționale, reactivate odată cu starea de urgență.
Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei în intervalul orar de la ora 23:00 până la 5:00, începând cu 3 aprilie 2021. Se cerea instituirea acestei restricții începând cu ziua de astăzi, ora 23:00, totuși am convenit ca să amânăm activarea acestei restricții începând cu ziua de 3 aprilie, din cauza că, colegii din structurile de forță au nevoie de aranjamente logistice pentru a face față controlului necesar și implementării eficiente a acestei restricții.
A declarat premierul în exercițiu într-o conferință ținută cu o oră și jumătate mai târziu decât fusese anunțată. Este cel mai dur set de măsuri restrictive care au existat de la începutul pandemiei încoace. Angajatorii care au nevoie de mai mult de un sfert din personal pentru a nu-și sista activitatea de producție vor trebui să emită un act justificator angajaților lor pentru deplasare. Parcurile, locurile de joacă și de agrement vor fi închise.
Toate persoanele care se află în afara domiciliului sau reședinței sau altui loc de trai sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.
A precizat Aureliu Ciocoi în aceeași conferință de presă. La fel, sunt interzise ceremoniile de înregistrare a nou-născuților ca și a căsătoriilor.
Evident că ne dorim în mod firesc, logic, ca acțiunile ce urmează a fi implementate să ducă la diminuarea efectelor negative ale pandemiei.
A mai spus premierul interimar. Majoritatea parlamentară care a votat miercuri introducerea stării de urgență a spus că vrea ca guvernul, care este lipsit de depline puteri, să poată gestiona finanțe pentru pandemie și aplica sancțiuni dacă regulile nu s-ar respecta. Parlamentarii majorității au semnalat totodată că nu își doresc un lockdown în adevăratul sens al cuvântului pentru ca să nu afecteze economia, dar mai multe partide parlamentare cred că scopul stării de urgență e mai mult politic, de asta nu au sprijinit ieri în Parlament măsura. Același lucru l-a spus despre starea de urgență și președinta Maia Sandu, care anterior recomandase și ea împreună cu Consiliul Suprem de Securitate o astfel de măsură, însă pe două săptămâni și în soție însoțită de restricții dure. Liderul principalului partid parlamentar, fostul președinte socialist Igor Dodon, care spune că starea de urgență e o soluție impusă de nedorința șefei statului de a investi un guvern plenipotențiar care să gestioneze pandemia, îi sugerase azi dimineață guvernului interimar într-un mesaj pe Telegram să vină cu măsuri sociale, dar să nu închidă activități economice. Sandu a spus pe de altă parte că dacă guvernul nu va aplica măsuri eficiente împotriva pandemiei, va ataca decizia de instituire a stării de urgență în Curtea Constituțională. Acesta este contextul în care guvernul a venit cu aceste restricții. În timpul conferinței de presă, premierul interimar a spus că vor urma măsuri de sprijin pentru cetățeni și companii, dar ele vor fi elaborate la următoarea ședință a Comisiei. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
La moldova.europalibera.org vă recomandăm să ascultați podcastul Mai Departe, semnat de Artur Gurău și care are ca temă moldovenii și frica de vaccinul anti-COVID.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Despre votul de el din Parlament și despre relația tensionată dintre Parlament, președinție și guvernul interimar a stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Un sfârșit de coșmar sau un coșmar fără de sfârșit, între aceste două puncte ale unui finish inevitabil se zbate astăzi Parlamentul Republicii Moldova, iar împreună cu instituția legislativă și întreaga societate. Divergențele din interiorul Parlamentului sunt tot mai evidente, după cum tot mai evidentă apare consolidarea unei majorități dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Șor ca un front unic împotriva instituției prezidențiale. Lupta se dă în jurul dizolvării sau menținerii actualului legislativ.
Cele două fracțiuni despre care vorbiți dumneavoastră au adoptat o declarație prin care iau prăjina înainte și orice ar spune Curtea Constituțională declară că nu există condiții pentru dizolvare din vari motive și mai ales că au propriul candidat, insist în continuare pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă. Pe de altă parte, președinta Maia Sandu insistă tot pe lângă Curtea Constituțională să obțină avizul pentru dizolvarea Parlamentului. Dumneavoastră, cum interpretați această stare de lucruri? E o remiză, dacă folosim termeni șahiștici?
Înainte de toate, este evident că competiția din alegerile prezidențiale dintre Maia Sandu și Igor Dodon nu s-a încheiat odată cu înfrângerea liderului socialist. Dimpotrivă, ea continuă, iar acutizarea divergențelor din Parlament este un indiciu al tendinței de revanșă cu orice preț din partea fostului președinte, asistat astăzi de o coaliție a socialiștilor cu partidul fostului primar Fugar de Orhei și de un guvern aflat în stare de demisie. Rivalitățile sunt cu atât mai dure cu cât sondajele de opinie relevă scăderea simpatiilor pentru socialiști și lipsa șanselor de revenire în Parlamentul următor pentru unele formațiuni cu reprezentare parlamentară actuală, în timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate rămâne pe un val ascendent. Fiecare dintre cele două părți recurge la armele din dotare pentru a-și asigura preeminența intereselor, însă contextul pandemic și criza economică nu par să ofere soluții miraculoase pentru o necesară schimbare politică de anvergură.
Schimbare care este inevitabilă, spune Dmitri Ciubașencu, un cunoscut jurnalist actualmente activist de partid, care de altfel a publicat o adresare video către fostul președinte Igor Dodon, el îi cere pertu să nu se mai opună, să-și facă bagajele, să se mulțumească cu ceea ce a agonisit și să nu se pună de-a curmezișul schimbări inevitabile care se va produce mai devreme sau mai târziu. Între timp, această ostilitate dintre instituția parlamentară și cea prezidențială a definit-o de o manieră ingenioasă, spun unii, Pavel Filip, care zicea că Igor Dodon nu știe să piardă, iar Maia Sandu nu știe să câștige. Acum, dumneavoastră, sunteți de acord cu această aserțiune?
Adevărul e că, deși pleca de la președinție, dar cu o majoritate parlamentară și un guvern pe care le manevrează abil, Igor Dodon a rămas încă destul de puternic pe scena politică, dacă nu mai puternic decât președinta Maia Sandu, care poate miza actualmente, sigur, doar pe cei 15 deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, chiar dacă simpatiile populare rămân categoric de partea sa. În aceste condiții, la puțin peste 3 luni de la preluarea mandatului, Maia Sandu îi este dificil să câștige din mers o nouă partidă cu fostul său rival la alegerile prezidențiale, care, după cum se vede, încearcă să o antreneze plenar într-un război de uzură.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă recomandăm și alte opinii pe acest subiect. Iulian Chifu de la București, Teo Cârnaț, Vlad Gribincea, Roman Mihăiești, Vitalie Cioban.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, câteva subiecte din actualitatea internațională despre decizia unui tribunal belgian împotriva măsurilor restrictive anti-Covid luate în Belgia și despre cum China comunistă folosește politica de împrumuturi ca pe un instrument de presiune politică. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Franța a intrat de astăzi în lockdown. În Germania se întăresc măsurile pentru limitarea răspândirii pandemiei. Italia și Spania sunt în aceeași situație. Europa se confruntă din nou cu o creștere a cazurilor și, după cum spun unii experți medicali, noile cazuri sunt mai grave și afectează și tinerii. Și în multe din aceste țări au loc și proteste împotriva vaccinărilor și împotriva restricțiilor. În Belgia, ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, un tribunal a ordonat guvernului să ridice în termen de 30 de zile toate restricțiile antiepidemice.
Tribunalul de primă instanță din Bruxelles a decis că măsurile anticovid ale guvernului sunt ilegale. Guvernul are acum 30 de zile ca să găsească o soluție. Verdictul a luat prin surprindere guvernul, sau guvernele mai degrabă, Belgia fiind o țară federală. După ce verdictul a fost anunțat, politicienii locali asaltați de întrebări se căznesc să-l explice și să-l interpreteze. E nevoie de o clarificare rapidă, deoarece nu doar opinia publică, dar și presa străină e perplexă și deja pot fi văzute titluri ca justiția dă 30 de zile Belgiei pentru a anula legislația Corona. Realitatea este însă exact pe dos, iar scopul deciziei justiției din capitala regatului Belgiei și a Europei e de a forța guvernul să definească un cadru legal precis măsurilor restrictive și amenzilor date. Tribunalul nu a ordonat așadar guvernului să anuleze actualele măsuri care rămân în vigoare, ci a ordonat să li se dea o bază legală suficientă. Lucrul e recunoscut chiar și de către directoarea Ligii pentru Drepturile Omului din Belgia, Olivia Venet, de la care a emanat plângerea, care a determinat verdictul tribunalului și care a spus în această dimineață că ceea ce se dorește este o dezbatere parlamentară, o dezbatere publică în care să se stabilească sub control democratic măsurile necesare. În cazul în care nu va găsi un cadru legal în 30 de zile până la sfârșitul lunii, guvernul belgian va fi obligat să plătească o amendă de 5.000 de euro pe zi până va găsi o soluție. Justiția nu contestă așadar utilitatea măsurilor restrictive decise de guvern, ci doar atrage atenția asupra vidului juridic în care funcționează ele. Concluzia este că pentru moment nu se schimbă nimic. Terasele nu vor deschide de pe o zi pe alta, restaurantele, teatrele și muzeele nu vor începe să primească vizitatori și clienți. Evident, incertitudinea plutește însă în jurul amenzilor până la găsirea cadrului juridic. Deocamdată, ministrul justiției, Vincent Van Quickenborn, și cel al sănătății, Frank Van den Broek, au spus că nu sunt impresionați de verdict și că toate măsurile rămân așa cum au fost decretate, inclusiv aceea posibilă de a nu permite populației să meargă la mare decât prin rezervare. Unele localități ale coastei flamande introduseseră deja în vara trecută regulamente locale prin care accesul la plajă era interzis fără rezervare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Politicianul rus de opoziție întemnițat Alexei Navalny a declarat greva foamei începând de ieri și până ce va primi asistență medicală împotriva durerilor puternice de spate și a morții picioarelor. Am declarat greva foamei solicitând să se respecte legea și să pot fi vizitat de un doctor pe care îl voi alege eu. A scris Navalny într-o postare pe Instagram publicată cu ajutorul avocaților săi. Lina Grâu are mai multe informații.
Alexei Navalny a publicat prin intermediul avocaților scrisorile pe care le-a adresat procuraturii și conducerii penitenciarului în care este deținut, în care spune că a declarat greva foamei pentru a obține să fie vizitat și tratat de medicul său, Alexei Barenov, și în semn de protest pentru faptul că este trezit de 8 ori pe noapte sub pretextul verificărilor pentru că ar fi o persoană cu tendințe de a evada din detenție. Avocații opozantului au anunțat că timp de 2 săptămâni de când este în colonia cu regim special din regiunea Vladimir, Alexei Navalny a primit 6 mustrări, iar alte 20 de rapoarte sunt încă în examinare. Prima mustrare a fost pentru că Navalny s-a trezit cu 10 minute înaintea comenzii de trezire. Au urmat altele pentru că a venit în tricou la întâlnirea cu avocații, dar și după replica adresată șefului de gardă că dimineața ar fi mai bună o cafea decât exercițiile de înviorare. Navalny spune că se ridică cu greu din pat din cauza durerilor puternice de spate și a pierderii parțiale a sensibilității piciorului drept, iar în ultimele zile și a celui stâng. Medicul din penitenciar i-a prescris 2 pastile de ibuprofen pe zi, iar rezultatele tomografiei computerizate făcute acum 1 săptămână nu i-au fost comunicate nici lui Navalny, nici avocaților săi. În loc de asistență medicală, primesc privare de somn, scrie opozantul. Autoritățile ruse neagă însă că starea lui Alexei Navalny ar fi una critică și spun că în penitenciari se oferă toată asistența medicală necesară. Un oficial din regiune a spus că acesta simulează, iar Serviciul Federal al Executării Pedepsilor din regiunea Vladimir a emis un comunicat în care spune că lui Alexei Navalny i s-au făcut toate investigațiile necesare, iar starea lui este stabilă și satisfăcătoare. Adepții opozantului rus spun că este pentru prima dată când Alexei Navalny declară greva foamei. Opozantul a considerat mereu acest gest ca fiind unul extrem, la care poți apela doar dacă nu mai ai alte soluții și ești gata să mergi până la capăt. Avocata Olga Mihailova spune că starea lui Navalny este îngrijorătoare și lipsa tratamentului ar putea duce chiar la invaliditate. Cerem să-i se dea un tratament normal și să nu fie adus în starea în care omul să iasă invalid de aici. Starea lui de sănătate este extrem de nefavorabilă. Noi cerem deja de 4 săptămâni să-i se dea medicamente normale, dar nimeni nu avea de gând să-l trateze. Nu i-au fost date medicamente, nu ni s-a permis nici nouă să-i transmitem medicamente. Cererile noastre și ale lui de a permite accesul medicului nostru au rămas fără răspuns. Între timp, peste 1500 de medici din Rusia au semnat o petiție prin care cer serviciului penitenciarilor și conducerii politice a țării ca lui Alexei Navalny să-i se acorde asistența medicală necesară. Unul dintre inițiatorii scrisorii, medicul traumatolog Andrei Volna, spune că starea opozantului îngrijorează inclusiv pentru că acesta nu și-a revenit încă complet după otrăvirea din august cu Novichok. Suntem foarte îngrijorați că ar putea repeta soarta lui Sergei Magnitsky, a spus medicul Andrei Volna. Avocatul rus Sergei Magnitsky a murit în închisoare în 2009 după ce dezvăluise o mare rețea de corupție la nivelul cel mai înalt al armatei și administrației ruse. Iată ce a declarat medicul Andrei Volna.
То, что в российских тюрьмах не оптимальные условия содержания заключенных.
Este un lucru cunoscut de mult că în închisorile din Rusia condițiile de detenție nu sunt cele mai optime. Navalny este o figură simbol, cel mai cunoscut deținut. Este fără niciun dubiu un deținut politic. Iată de ce, prin prisma suferințelor lui Alexei, vedem ce se întâmplă în închisorile rusești și cu alți deținuți. În ceea ce privește starea lui de sănătate, este evident că pacientul nu și-a revenit complet după otrăvire. Se vede cu ochiul liber că a pierdut multă masă musculară, a slăbit mult și acest lucru poate duce atât la decompensarea bolilor vechi, cât și la dezvoltarea altor noi. Starea lui, această durere permanentă, este evident o tortură. În plus, el are statutul de deținut care are tendința să evadeze, motiv pentru care nu este lăsat să doarmă normal noaptea. Navalny nu este un deținut obișnuit, este un deținut politic și suntem foarte îngrijorați că ar putea repeta soarta lui Magnitsky, Doamne ferește.
A
declarat traumatologul Andrei Volna, unul dintre inițiatorii petiției medicilor în susținerea lui Alexei Navalny. Situația lui Alexei Navalny a fost printre temele de discuție la trilaterala Merkel-Macron-Putin de miercuri. În cursul unei videoconferințe, președinții Germaniei și Franței i-au atras atenția președintelui Putin asupra necesității respectării drepturilor sale opozantului Alexei Navalny, pentru ca sănătatea acestuia să fie păstrată. În paralel cu aceste evoluții, echipa lui Alexei Navalny continuă pregătirile pentru ample proteste de primăvară în susținerea eliberării opozantului. Condițiile desfășurării protestelor vor fi anunțate după ce numărul celor care se vor înscrie pe o listă de participare va ajunge la 500.000. În acest moment, forma de participare afișată pe site-ul lui Alexei Navalny a fost completată de aproape 370.000 de persoane. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Un recent studiu redactat de o cercetătoare de la Universitatea Georgetown din capitala Statelor Unite analizează maniera în care China comunistă folosește politica de împrumuturi ca pe un instrument de presiune. A citit raportul și are mai multe informații corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Prin credite, China, arată raportul, obține avantaje geopolitice atât în raport cu țările la care acordă împrumuturi, cât și cu statele bogate. Există trei mari diferențe între contractele obișnuite de împrumut și cele ale Chinei, arată Anna Gelpern. Prevederile contractului, ca și existența lui, sunt confidențiale. Asta înseamnă că China știe mai mult despre starea financiară a entităților pe care le creditează decât orice altă țară, bancă sau instituție financiară. China insistă deseori ca beneficiarul să deschidă un cont bancar pe care să-l poată prelua în cazul în care intervin probleme. Asta înseamnă că beneficiarul nu are control efectiv asupra fondurilor pe care le primește. China poate declara că împrumutul trebuie returnat imediat în legătură cu o varietate de circumstanțe, inclusiv acțiuni considerate adverse la adresa altor entități chineze. De exemplu, o propunere de oprire a construcției unui baraj în Argentina a fost anulată pentru că, dacă s-ar fi materializat, punea în pericol toate creditele obținute de la China. Pe ansamblu, arată studiul, cetățenii nu pot cere socoteală guvernelor pentru datorii despre care nu știu și a căror restructurare este foarte dificilă, date fiind condițiile contractuale impuse. Pentru multe entități și guverne însă, China prezintă o sursă de credite pe care nu le pot obține din alte părți și fără condiții restrictive legate de drepturile omului, guvernare democratică sau corupție. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice despre o schemă ce pune în pericol sănătatea diabeticilor. Post afirmă Aroxandi Glavan, Polisano Prim SRL, este acuzată din nou că ar fi favorizată la procedura de achiziții de consumabile și glucometre pentru diabetici. În cazul atribuirii contractului, Polisano Prim ar câștiga cu 30-40% mai mult decât ceilalți operatori economici. Administrația firmei nu vrea să comenteze situația, sugerând că toate întrebările trebuie puse Centrului de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Iar fosta ministră a Sănătății și actuala deputată Roxanda Glavan respinge orice asociere cu firma respectivă. Toate detaliile schemei pe anticorupție.md. Dintr-o altă anchetă aflați despre schemele procurorului Petrușca. Procurorul Sergiu Petrușca de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale a achiziționat în perioada 2019-2020 trei automobile de model Toyota Prius pe care le-a dat în locațiune unei firme de taxi cu doar 266 de lei pe lună. Venitul pe care îl declară omul legii din contractul de arendă este simbolic, în timp ce firmele de taxi plătesc în jur de 300 de lei pe zi pentru un automobil luat în arendă. Pe de altă parte, Sergiu Petrușca indică donații generoase de la rude, iar persoane terțe îi trăiau și îi achită datoriile către instituțiile financiare. Alte detalii pe portalul nostru. La rubrica știri aflați că magistrații Curții Constituționale nu au făcut tranzacții și nu și-au procurat bunuri noi în 2020. Un singur judecător a luat în posesie un nou automobil. Reporterii portalului anticorupție.md au analizat declarațiile de avere și interese personale ale judecătorilor de la Curtea Constituțională depuse pentru anul 2020 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații și care este mărimea conturilor din bănci ale acestora.
Cu aceasta punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, suntem mereu pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasnicki, YouTube și Instagram și la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.